Kënga e këngëve, kapitulli 8. A si kur të ishe ti si një vëlla im, që mëndë në gjitë e në nësime, duke të gjetur jashtë do të të puthja, dhe askush nuk do të më përçmonte, dhe do të qoja dhe do të fusja në shtëpine në nësime, ti do të më mësoje dhe unë do të të jepja për të pirë vera aromatike, lëngë nga shega ime. Dora e ti e majtë qofë në kokën time dhe djatha e ti me përqafoft. O bia të Jeruzalemit, i lutem shumë, mos e shqetësoni dhe mos e zgjoni dashurinë time, derisa kështu t'i pëlqej. Kush është ajo që del nga shtetet tira duke u mbështetur tek i dashuri i saj? Të kam zgjuar nën mollën, ku nëna jote të ka lindur, ku ajo që të ka lindur të ka nxjerrë në dritë. Më vër si një vulë mbi zemrën tënde, si një vulë mbi krahun tënd, sepse dashuria është e fortë si vdekja, xhelozia është e ashpër si Sheoli. Flakët e saj janë flak zjarri, një flak që përvëlon. Ujrat e mëdha nuk do të mund ta shuajnë dashurinë, as lumenjtë ta përmbytin. Në rast se dikush do të jepte të tërë pasuritë e shtëpisë së tij në këmbim të dashurisë, do të përbuzej me siguri. Ne kemi një motër të vogël që ende nuk ka sis. Çfarë do të bëjmë për motrën tonë ditën që do të flitet për të? Nëse është një mur, do të ndërtojmë mbi të një pallat prej argjendi. Nëse është një portë, do ta forcojmë me dërrasa kedri. Unë jam një mur. Dhe siset e mia janë si kulla, prandaj në sytë e mia janë bërë si ajo që ka gjetur paqen. Salomoni kishte një bresh në Baal Hamon. Ai u abesoi disa rojtarve, se cili për tyre duhet i qonte si fryt të ti një misikl argjendi. Breshti im, që është imi, dovet para meje. Ti, Salomon, mba një misikl dhe rojtarët e frytit të ti marshin 200. Ti që banon në kopshte, shokot për dëgjojnë zërin tëndë. Bëjta dëgjoj edhe unë. Eja shpejt, i dashuri im, dhe ngjaj një gazela për një sute në malet e aromave.